Rane Villerslev, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Altså, den klart vigtigste beslutning, jeg har truffet i min egen karriere, er at forlade forskning og gå ind i ledelse. Med jobbet her på Nationalmuseet har jeg taget en fuldstændig klar beslutning. Det er ledelse, der er mit liv, og det har jeg ikke fortrudt et øjeblik.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Rane Villerslev, direktør for Nationalmuseet. Han er uddannet antropolog og har tidligere levet som forsker og eventyrer. I dag leder han et af Danmarks største kulturinstitutioner. Hør, hvorfor han i starten ledte ved at kaste håndgranater i organisationen, og hvilket spørgsmål han stiller sig selv hver morgen.
Rane Villerslev, hvad karakteriserer dig som leder?
Det tror jeg, der er flere ting, der gør. Hvis der er brug for radikale forandringer, så er jeg helt klart den, der kan sættes ind. Men jeg er også meget tilpasningsdygtig, altså synes jeg selv i hvert fald. Altså forstået på den måde, at da jeg kom til museet de første 3 år, det vil jeg da ikke lægge skjul på, der lå jeg nærmest i krig med min egen institution, ikke? I forandringens navn. Kastede en række håndgranater. Men det kan du ikke blive ved med at gøre, hvis du skal ligesom tage det lange seje træk og lave de forandringer, som er sådan helt grundlæggende nødvendige, som for eksempel en ombygning til rigtig mange penge, så bliver du nødt til at også tilpasse dig de omstændigheder, hvor igennem det, for at det kan lade sig gøre, ikke? Men det er ikke ens betydende med, at håndgranaterne var en fejl. Tværtimod, det var helt afgørende, fordi det satte museet på den anden ende, og dermed skabte et mulighedsrum, som gjorde, at museet ikke ligesom kunne vende tilbage til det, det var, som var døende, efter min mening. Men altså også efter publikums mening, skal jeg lige hilse at sige. Så ja, men det vil sige, at det, der kendetegner mig som leder, er, at jeg forandrer mig i takt med, at den institution, jeg leder, har brug for noget andet. Altså, jeg forandrer mig i takt med institutionens behov i virkeligheden, ikke?
Er det den samme Rane, der kan begge dele, eller bliver du nødt til at være bevidst om din rolle, så det egentlig er bevidst, at nu holder jeg op med de der håndgranater?
Altså, jamen, det er noget, jeg faktisk gør forholdsvis bevidst. Altså, fordi jeg faktisk så hver morgen, der står jeg i spejlet og lige kigger på mig selv, og så siger jeg, der er 2 ting, jeg spørger mig selv om. Det er vi på rette vej? Spørger mig selv om, mens jeg står og kigger i spejlet, og så spørger jeg mig selv, er du på den rette side af historien? Og det er klart, at der er villig til at gå på kompromis og forskellige ting, men der er nogle sådan helt fundamentale værdier, som jeg ikke kan afvige fra, altså som er ytringsfrihed, det at kunne tage del i diskussioner, det at være relevant for samfundet, det at ligesom sikre, at institutionen udvikler sig folkeligt, og ikke som sådan en elitær boble, som det jo i årtier var. Der er sådan nogle helt grundlæggende værdier, som jeg ikke kan afvige fra sådan fundamentalt set, ikke? Og der spørger jeg mig selv, er du på rette spor? Er du på den rette side af historien? Kan du stå ved de beslutninger, du tager, ikke?
Ja. Og de her store universelle værdier, de er selvfølgelig vigtige, og her i Nationalmuseet kan man jo også godt se, om det kan betyde den der udstilling frem for den der. Ja. Men betyder det også noget i forhold til din dagligdag? Er det noget, man kan omsætte til ledelsesgerningen?
Ja, det er det. Det er jo for eksempel, jeg vil gerne have en institution, hvor folk tænker frit, og kunne tænke frit, ikke? Og kunne agere uden nødvendigvis ledelsesgodkendelse hele tiden. Altså en fladere struktur, for eksempel, ikke? Og det gør jo, at hvis du sender de signaler ned gennem institutionen, så får du også det. Og så vil der komme nogle bummer der. Altså, og dem har jeg også været ude for. Nogle ansatte, som lige pludselig gik ud og meldte ud, at nu vil de ændre Eskimo til Inuit, uden at have talt med mig, og du ved, det var samtidig med isen, og kulturministeren røg i samråd, og der var en, der en ung en marketingsfyr, som ligesom gik ud og sagde, uden at hellere spørge om noget, sagde, nu skal vi ændre navnet juletræ til vintertræ, tror jeg det var. Så var der også ballade. Så den slags kommer med, og der kan man sige, der bliver du nødt til at tage dig selv i nakken og sige, okay, hvis jeg bare slår hårdt ned på det her, så sender du et signal om, at jamen, lederen, når han siger, at vi kan udtale os og alt det her, så er det bare tom snak, ikke? Altså, han står i virkeligheden for noget andet. Så der må man lige gribe sig selv, du ved, selvom jeg havde, altså, var rimelig gal, ikke? Også, at du ved, jeg kommer hjem, altså, du ved, midt i ferie, ikke? Så bliver man vækket, ikke? Og man har ingenting hørt, og så videre. Men altså, så, det, ja, så den filosofi, man ligesom står for, den planter sig ned gennem institutionen. Og det er en svær balance, for når du har en Trump, du har en Putin, du har et sikkerhedsspørgsmål, som national sikkerhedsspørgsmål, som er virkelig meget alvorligt, altså, ikke, og meget presserende. Okay, der bliver nødt til også at lægge nogle bånd på dig selv, du bliver nødt til at lægge nogle bånd på institutionen, men hvor langt kan du gå?
Og det er jo klart, at enhver leder er også et slags forbillede.
Ja.
Og du er jo en markant mere farverig leder, end langt de fleste, jeg har siddet overfor i den her podcastserie. Og jeg forestiller mig, at i forhold til alt, der hedder udvikling og kreativitet og sådan noget, så er det helt fantastisk. Men der er jo også med en stilling af din største... Du siger, du overlader driften til andre, men det er jo også farligt, når det er dit
ansvar. Jeg tager også del i driften. Det er mere, at jeg har om... Altså, det er jo bevidst... Altså, en meget væsentlig del af det at være lederen er jo, at du er bevidst om dine egne svagheder. Altså, du er bevidst om de ting, som du ikke er den bedste til. Og der kan man sige, altså, når du er i en statslig offentlig institution, så er der jo aktindsigter hele tiden. Altså hele tiden. På økonomistyring, på trivsel, på God knows what, ikke? Og det er klart, at altså, jeg havde jo ikke overlevet et halvt år, hvis jeg ikke var omgivet af mennesker, som var dybt bevidste om det, og var meget dygtige til at have orden i penalhuset, ikke?
Vi har tidligere på Lederstof talt med dig, hvor du fortalte noget, som helt sikkert gør dig unik blandt alle dem, jeg taler med. Du fortalte, at du har ikke nogen computer.
Nej,
og vi sidder her på dit flotte kontor, der er heller ikke noget skrivebord.
Nej, præcis.
Prøv at fortælle noget om din hverdag som leder, hvordan man gør det uden en
computer.
Ja.
Jamen, det er sgu egentlig meget enkelt. Altså, jeg valgte jo computeren fra, fordi jeg sådan helt grundlæggende set ikke har brug for den. Og hvis jeg begyndte at have en computer med mig, som jeg jo i mit tidligere job havde altid, altså som professor var jeg bundet til den computer, så ville jeg begynde at drifte. Altså, så ville jeg begynde at lave forhåndværende arbejde. Det er ikke min opgave. Min opgave er at uddelegere den type arbejde, så jeg selv kan frisættes til det, jeg egentlig er betalt for. Det er at have møder, ligesom vi har, men det kunne være med ambassadører, det kunne være med fonde, det kunne være med politikere. Så min dag består jo af møder. Og hvis jeg først begynder der at sidde og med computeren, så vil jeg sidde og sagsbehandle. Og det er en kæmpe fejl, efter min mening, blandt såkaldt topledere. Altså som mellemleder er du selvfølgelig tvunget til det. Men som øverste leder, der mener jeg, at det er en kæmpe fejl, hvis du begynder at sidde og rette kommaer og sidde og læse alle mulige dokumenter for at tjekke, at de nu er i orden osv. Det har du folk til. Altså, og jeg har en sekretær, jeg har en PA, jeg har to, jeg har tre vicedirektører, ikke? Så min dagligdag går på at gøre det, jeg er ansat til efter min mening, det er møder af forskellige art. Interne møder, som jeg sagde, nu skal jeg til budgetmøde efterfølgende, hvor vi skal gå igennem det her store budget osv. Det er sælge idéer ind til fonde, sælge Nationalmuseets betydning ind til politikere, tage imod ambassadører, som kommer... Også folk nogle gange, selvom jeg også uddelegerer meget af det, men altså hvis folk kommer udefra med nogle meget vilde idéer, så tager jeg dem også ind til møde. Ellers så lader jeg forskellige vicedirektører filtrere det. Så jeg mener, min hovedopgave er jo ikke at sidde og sagsbehandle, og det er det, computeren er skabt til.
Men computeren er også skabt til, at du kan sidde og kigge på regnearket og have nogenlunde styr på millionerne inden budgetseminaret.
Jamen, der får jeg jo et udprint. Der får jeg et udprint af min sekretær. Så sidder jeg og læser det, ikke? Så jeg er forberedt. Så jeg behøver ikke, altså det behøver ikke en computer til. Altså jeg får måske, altså jeg har jo sådan en telefon, det må jeg sige, jeg har faktisk 2. Jeg har faktisk 3. Der er også en rød telefon, hvis det er meget hemmeligt og sådan nogle ting.
Så når kulturministeren ringer?
Ja, jeg har aldrig brugt den, vil jeg så sige, den røde telefon. Men altså, og der kan man sige, der kan jeg jo svare på de e-mails, som jeg synes, jeg selv skal svare på. Men det er ret få. Altså det er måske, hvad ved jeg, 10 om dagen eller sådan noget.
Vi skal tilbage til det, du kalder den største beslutning i din karriere.
Ja.
Du er berømt videnskabsmand. Vi har alle hørt historierne om Sibirien og de fire kugler og det vilde forskerliv.
Mm.
Og så bliver du i stedet for leder.
Ja.
Hvad var baggrunden for at træffe det karriere- og livsdefinerende valg?
Ja. Altså, det er en blanding af ting, men meget afgørende var det faktisk, at jeg blev skilt, fordi jeg levede det liv, jeg gjorde. Altså, jeg var jo aldrig hjemme. Altså, det kan godt være, at Knud Rasmussen i 1920'erne havde såkaldt tavse dagmer, som hun blev kaldt, som sad og ventede på ham i 3 år, ikke? Tavs og ikke klagede sig. Men det er der fandme ikke nogen, der gider i dag, forståeligt nok, altså. Og det, at det ligesom førte til et altså til min kollaps af mit ægteskab. Det var en meget væsentlig ting for at revurdere, du ved, hvad det er for et liv, jeg lever. Ikke? Den anden ting var alder. Altså, og det er jo fordi, altså jeg kunne bare mærke, mand, jeg lå der, jeg kan huske, jeg lå i Østafrika oppe ved grænsen til Sydsudan, et ret rædselsfuldt sted for at sige lige ud. Jeg havde ligget på en kobraslange, eller rettere sagt, jeg havde boet i sådan en afrikanerhytte med stråtag, hvor der var rotter, og det vågnede ved, at der var en rotte, der sad og åd min store tog igennem myggenettet, og sagde, at det kan simpelthen ikke. Jo, så købte jeg, fik jeg fandme ud af rottegift, som jeg lagde rundt i det der tag, men så begyndte de at falde ned i hovedet på mig. Og så tog jeg og lagde mig ud i det, der hedder compounden, det er jo området mellem de her hytter, sagde, nu kan jeg simpelthen ikke holde de der rotter ud, og de indfødte var sådan, rats don't kill, but snakes do, og jeg var sådan, jeg er sgu ligeglad. Og så i mit tæt begyndte at lugte rådent, og jeg tænkte, hvad fanden er der en rotte, der er sluppet ind, eller hvad? Og så da jeg løftede, altså kiggede rundt, jeg kunne ikke finde noget dødt dyr, så løftede jeg underlaget, og så under underlaget lå der en 1 meter lang kobraslange, som jeg havde lagt ihjel, ikke? Hvad ligger ovenpå den? Og så tænkte jeg bare, jeg gider simpelthen ikke mere. Altså, du ved, min ryg gjorde ondt, og det er jo også fysikken. Altså, den type feltarbejder, jeg lavede, krævede en meget, meget stor fysik, ikke? Det var sådan fysisk krævende. Og jeg kunne mærke rheumatisme i hænderne og ondt i ledene og så videre. Jeg tænkte, jeg kan ikke blive ved med det her. Og så det, sådan nogle antropologer normalt vil gøre, det er jo, at de så slår over i at undersøge ryglidelser i Odder Kommune eller sådan et eller andet. Det kunne jeg slet ikke se mig selv i. Så der var sådan flere grunde, ikke? Og så kan man sige, så havde jeg jo snuset til lederskab. Altså dels på Moskov, hvor jeg leder den her lille afdeling. Jeg havde så også været nogle år der i Norge og været leder der. Og jeg var blevet meget fascineret af det også. Altså jeg synes, altså det er jo, for mig er det faktisk psykologien meget ens med forskning. Altså forstået på den måde, at det er jo et eksperiment. Altså for mig er det at udvikle, hvad er ledelse, og hvordan gør du det? Det er ekstremt interessant, og det minder om forskning, fordi du kaster dig ud i nogle projekter, som du ikke ved, hvor ender. Så det var, jeg blev meget fascineret af det, og modsat forskning, jo, som har minimal effekt i virkeligheden, i hvert fald i første omgang, så har det ledelse jo effekt den dag, du ligesom tager en beslutning, ikke? Og det synes jeg var dybt berigende og fascinerende, så jeg er meget sådan, jeg er jo meget, altså for mig er det ikke det at bare få noget til at fungere, altså der driver mig, det er det her med at sætte nogle store, kan man sige, forandringsprojekter i gang, også idealer, som du så arbejder imod, og det gælder altså også ledelse, ikke? Det er også derfor, jeg taler om de her flade strukturer. Jeg blev meget fascineret af de der jægersamlerfolk, som jeg studerede, som jo har den fladeste struktur, der nogensinde er skabt i menneskehedens historie, og vi har været jægersamler 85% af tiden, ikke? Hvor ledelse er noget, der opstår, når der er behov for det, og forsvinder, når der ikke er behov for det. Der er ingen dogmer. Der er ingen instruktion. Altså, du leder igennem eksempel, og folk følger dig, så længe de tror på dig. Men den dag, de ikke tror på dig, så kommer der ikke engang konflikt. De vender bare ryggen og går, ikke? Og når der ikke er brug for ledelse, så forsvinder ledelsen. Og det er jo i virkeligheden, sådan som jeg ser det, altså det er opskriften på det såkaldt, for at bruge det her nye smarte ord, agile form for ledelse. Det er virkelig det, alle de fleste institutioner stræber efter, men som de har enormt svært ved at implementere, dels på grund af vores historik, dels på grund af størrelsen af vores organisationer. Det er jo en kæmpe udfordring, fordi jeg samler jo meget mindre størrelser, ikke? Men der er ingen tvivl om, at det er her, du får DNA'et til den nye ledelse, altså, og den relevante ledelse. Og det er jo fordi, at vi er på vej ind i en tid, som Thor Nørretrand, der beskriver med et godt ord, synes jeg, højteknologisk stenalder. Og det er jo, at der er en række stenalderfænomener organisatorisk, der popper op som følge af en ny revolution, nemlig den teknologiske, ikke? Altså, at det er altså det, vi kalder nomadisk tilværelse, deleøkonomi og alt muligt andet. Og det betragter, har vi en tendens til at betragte som, om det er noget nyt. Det er det ikke. Det er den måde, vi har levet på det meste af tiden. Så jeg går tilbage dertil, de her jeres samlere, og ser, hvordan de gør. Og så er det klart, så skal det jo vrides på alle mulige måder for at passe ind i vores samfund. Men det er der, du finder grammatikken, kan man sige, for de her ting. Ikke? Ja.
Hvordan fungerer det inde i hovedet på dig? Du er god til at snyde den russiske mafia og kan ligge en klapperslange ihjel i Østafrika og er internationalt berømt forsker. Derfra så til at tænke, at jeg skal være administrativ leder for 700 medarbejdere. Ja. Det er jeg sikkert også god til.
Ja.
Hvad er det siger om dig, at du har den tilgang? Så gør jeg bare det.
Ja. Jamen det er jo, det tror jeg, det der eventyret. Altså jeg er fascineret af det, jeg ikke kender, uanset hvad det er. Som de siger, jeg går i sådan et motionscenter, og jeg er på Amager, hvor jeg bor. Og der er det sgu en meget blandet landhandel rent karrieremæssigt. Der er en jord- og betonarbejder, der er en eks-urobetjent, der er pædagog og alt muligt andet. Og vi går ud og drikker øl nogle gange, ikke? Og de sidder sådan, hvor fanden er du så interesseret? Altså, du er interesseret? Fordi så kan jeg sidde en hel aften og høre på, hvordan du bygger en motorvej, ikke? Og hver gang, altså min pointe er, at jeg bare er totalt nysgerrig på verdener, jeg ikke kender. Og det, jeg bare ved af erfaring, det er, hvis du dykker ned i en verden, uanset hvad det er for en, så er den dybt fascinerende. Altså, ikke? Og den er, altså det at bygge en motorvej, jeg skal lige hilse at sige, at det burde folk faktisk sætte sig ind i, fordi det, 1 kilometer koster lige så meget som at ombygge det her museum. Og hvordan bygger du, hvordan teknisk bygger en motorvej, hvordan får du landet til at hænge sammen i infrastruktur og sådan noget, sindssygt vigtigt. Altså, lige så vigtigt som folkeskolen eller et eller andet, ikke? Så jeg er bare dybt fascineret af ting, jeg ikke ved, hvad er, og så kaster jeg mig ind i det, og så tilpasser jeg mig, og jeg tror egentlig, det er den der antropologiske baggrund, ikke? Altså, der går du også ind i et samfund. Du ved ikke, hvad det er for et samfund. Du kender ikke en skid til det, men du skal lære at leve ligesom dem. Du skal spise som dem, du skal bo med dem, og på et eller andet tidspunkt, når du har været langt nok, så begynder du at få et perspektiv, der er en eller anden afart af deres på verden, ikke? Og den tilgang har jeg også her. Bare på museet er der jo så mange forskellige verdener. Altså en konservators verden er helt anderledes end en formidlers verden. Rengøringsdamens verden er fuldstændig forskellig fra forskerens verden, men de har alle sammen et blik på verden. De er alle sammen afgørende for museets virke, altså, ikke? Og jeg kan bruge hele dage på bare at sidde og lytte på, hvad de fortæller.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere, Arne Vilder Stæve, og du har selv været med til at vælge dem, og du har selv fremhævet et projekt, du gerne vil gennemføre her på Nationalmuseet, som er en ombygning. Hvorfor er det en stor beslutning, og hvorfor er det nødvendigt, og hvorfor er det, at du tænker, det kan jeg godt finde ud af?
Jamen, jeg skal starte med at sige, at det havde aldrig været min drøm at stå for en ombygning. Det har det ikke. fordi jeg er slet ikke typen umiddelbart. Altså, jeg ville jo gerne have kommet ind i en fantastisk bygning, og så bare lavet en masse spændende indhold. Men der er igen det der med, at du som leder bliver du nødt til at tilpasse dig og fokusere på det, institutionen har brug for. Og institutionen har brug for en ombygning, altså i den grad. Du kan simpelthen ikke løfte Nationalmuseets rolle i samfundet, uden du får nogle andre rammer. De er så ringe her. De er så nedslidte. Det er, altså det her, det er jo et palæ, der, det er ikke skabt til, til museums arbejde og udstillinger og alt det her. Så hvis du skal, hvis Nationalmuseet skal være en søjle i danskernes bevidsthed, og hvor det sted, man tager hen, når, man, når historien ved der noget, jamen så skal der en ombygning til. Og det er jo hamrende dyrt. Og det er absurd besværligt at få altså komme i gang. Og det er det, fordi du skal, altså det kræver både, at staten går ind, og fondsverdenen går ind, og det kræver en lang og sej proces, hvor at du skal sælge det her projekt, både politisk og fondsmæssigt. Og staten og fondsverdenen er sgu heller ikke skabt for hinanden, så det er også svært. Altså, og vi er kommet meget langt, og jeg tror faktisk også på, det lykkes. Men som leder, der er det jo det her med, hvad er det, der er brug for? Altså, der er brug for den ombygning, ergo må jeg blive en direktør, der ombygger. Og så sætter jeg mig ind i det. Altså, ikke? Og som alle mulige andre verdener, er det jo også dybt interessant. Altså dybt kompliceret, fuld af faldgrupper, usikkerheder, alt muligt andet. Men det er også noget, der virkelig får dig til at vokse som leder. Altså bare det at prøve at få det i gang, er en kæmpe diplomatisk opgave. Når du så først er i gang, altså der var en coach, der sagde til mig, altså, hvad var det, han sagde? Jeg tror, han sagde, 80% af offentlige ledere, der sætter gang i ombygning, de bliver fyret, men hvis du overlever, så er du Cæsar. Altså, ikke? Jeg kan godt forstå, at mine forgængere holdt ud i strakt arm, altså, fordi det er meget, meget svært, og meget, meget stort, men det er nødvendigt, altså, ja.
Og du siger, at det er meget, meget svært, og det er meget, meget stort, og det er jo også nærmest en regel, at offentlige og for den sags skyld private byggeprojekter går
helt af. Så også bare det, hvordan det skal organiseres. Nå. Altså bare det, hvad er det organisatoriske setup, når du først har fået pengene, ikke, er jo sindssygt vigtigt. Der er så mange elementer i det her, for at undgå, at det netop bliver en af de her skræmmende eksempler, ikke?
Og der vil man jo normalt tænke, at det skal vi have en ingeniør til at stå i spidsen for, og måske ikke en socialantropolog.
Men der er også ingeniører. Det er jo det, der er det gode. Altså, det er jo ikke mig, der sidder og tegner det. Det er ikke mig, men det er mig, der har ansvaret i et høj grad, og det er mig, der kommer til at drive det. Og det er til gengæld god til, altså drive ting frem. Ikke? Men bare det, hvordan det skal organisatorisk gøres. Altså, der er jo også en mulighed, at det bliver fuldstændig taget ud af mine hænder, altså, hvor jeg ikke har nogen indflydelse reelt. Det håber jeg ikke. Der er mange måder at gøre det på, ikke? Og det er også et spil af politisk karakter, ikke? Hvordan sikrer du, at rent faktisk... jeg ønsker jo, at meget ansvar skal ligge her, fordi det er... det her, hvad kan man sige... Det er her, det bliver taget seriøst. Altså ikke for at sige, at det ikke kunne blive det andre steder, men her er der jo en personlig investering i det, som gør, at jeg vil jo være nede og kigge til de håndværkere hver time. Ikke? Altså, ikke? Altså, men der er mange, elementer i det, men i første omgang skal vi jo have hele projektet ligesom kørt på skinner. Ikke? Det er altså en stor... Det kan jeg ikke udtale mig så meget om, fordi det er, der er meget hemmeligt og alt muligt, og jeg skal komme efter dig, men jeg kan bare sige, at... Det er ikke en let opgave.
Du slår mig som en person, der er utrolig meget til stede endnu ud. I øjenkontakt, i intensivitet. Og det, der er med sådan et byggeprojekt, det er, at nu er du godt nok blevet forlænget i overmålsansættelsen her som direktør i Nationalmuseet.
Jeg har faktisk fået en ny, det er ikke engang en forlængelse, det er jo en ny udnævnelse. Så det er jo principielt set 9 more years. Altså,
og tillykke med det. Ja. Men sådan et enormt byggeprojekt... Det er jo også at sætte i gang med noget, hvor succesen er meget langt ude i fremtiden. Hvordan, Hvordan passer det egentlig dig som menneske og som leder at skulle gå i gang med noget, der er så besværligt for noget, hvor bonusen først kommer om meget lang tid?
Måske ikke engang mig, der klipper snoren. Ja. Jamen altså, selvom jeg måske virker som en, der lever i nuet, så kan man sige, at hele Nationalmuseets forandringsprojekt er jo en... er jo også en ledestjerne ud i, i fremtiden. Ikke? Altså alt, hvad jeg foretager mig, alle organisatoriske greb, alle de udstillinger, der bliver lavet, er alle sammen tænkt mod den fremtid, som så i sidste ende skal have en ny ramme. Altså, eller, ikke? Så man kan sige, der er ikke noget, jeg ikke gør, som ikke ligger ud mod den fremtid. Altså, og derfor er det, altså den måde, jeg arbejder på, det er, at jeg sætter... Jeg tegner det her fremtidsscenarie, både i mit eget hoved, men også forsøger at gøre det over for organisationen og i strategien osv. Og så arbejder jeg benhårdt mod det. Og der er jeg jo godt klar over, at det kan tidsforskydes, og det kan være, at du kommer ud af en bliver nødt til at gå ud af en tangent, men du vender hele tiden op mod det mål, som er blevet sat. Ikke? Og den måde har jeg altid arbejdet på, og den måde arbejdede jeg også på som forsker jo. Altså, der er jo også lang vej fra, at du laver feltarbejder og data, til der kommer en bog og sådan noget, ikke? Så det er ikke ukendt for mig. Om det kan frustrere mig? Ja. Altså, langsommeligheden i systemerne og så videre? Ja, det frustrerer mig. Men jeg har gjort det her til mit kald. Nationalmuseet er mit kald. Altså, første gang i mit liv ved jeg ikke, hvad jeg skal bagefter. Altså, jeg har ingen anelse. Fordi det her, det er det, jeg sat i, føler jeg, det man kan, det er det, jeg sat i verden for, ikke? Og det vil sige, det må tage den tid, det tager, men vi skal nok nå i mål, ikke? Og jeg bliver bare ved. Ligesom sådan en bulldog, der bider sig fast og bare ikke slipper, altså, ikke? Altså, ja.
Det er et stort ord at sige, at Nationalmuseet er dit kald.
Ja.
Kunne det have været et andet lederjob? Er det fordi, at når det nu er dit job, så bliver det dit kald, eller er der noget særligt for dig omkring det her?
Altså, det er begge dele, men jeg vil sige, at Nationalmuseet har en helt særlig betydning, både i mit eget liv, men også i det danske samfund. Altså, i mit eget liv har det været der, jeg blev taget hen af min mormor, som var fabriksarbejder, ikke? Fordi hun tænkte, så bliver de sgu nok lidt klogere, de drenge der, hvis jeg hiver dem derhen, ikke? Og jeg er blevet... Det var jo de gamle, gamle udstillinger, hvor der var en pære, tror jeg, i et eller andet bål, og så sad der nogen og varmede sig ved det. Men det var den tids, kan man sige, digitale eller immersive oplevelse, ikke? Det har formet mig utrolig meget. Jeg er et museumsmenneske, selvom der sikkert er mange her på museet, der ikke synes det. Men jeg har jo indsamlet genstande og registreret dem og er dybt fascineret af de der ting, så det, man kan sige personligt er det, har jeg, altså er Nationalmuseet inde under min hud på en måde, som ingen andre institutioner, jeg har været på, har været, ikke? Og så kan man sige, så er det betydningen af kulturhistorie i det danske samfund, hamrende vigtig, altså. I min optik er det jo grundlaget for demokratiet, altså vi taler om demokratiet som om, at det er bare noget, der ligesom kører i sig selv, og det handler om valg, og det handler om fri presse, og det handler om de her ting. Men hele vores demokratiske væsen er formet af vores kulturhistorie. Altså uden den var vi ikke det, vi er. Og det er den, vi skal tilbage og få fat i, når grunden under vores fødder begynder at vakle, som den gør i de her år. Ikke? Så der, vi skal tilbage. Og der er brug for et stort museum, hvor folk kan tage hen, når de føler, at de er vildrede og ikke ved, hvem vi er, og så videre. Og hvor de bliver klædt på til at vide, hvad er det for et samfund, vi er en del af. Hvad er det for nogle værdier, vores samfund står på. Og det skal være det her Nationalmuseum, fremtidens Nationalmuseum, ikke? Og det er på højtid, altså. Så der er et helt særligt betydning, der gør, at det her kald føles som et kald, altså. Dermed ikke sagt, tror jeg. Altså jeg tror, at jeg er nok ikke en, der vil være særlig god til kun at gå efter profit, for eksempel. Altså blive sat i for at gøre aktionærer rige eller sådan noget. Altså det tror jeg egentlig ikke vil motivere mig nok. Men der er jo også andre institutioner i det danske samfund, som også har en utrolig betydning. Men Nationalmuseet har bare en mega, mega, mega vigtig betydning, altså. langt mere, end folk anerkender. Også langt mere, end mange politikere anerkender, ikke? Fordi det er fundamentalt for vores samfund, altså. Ja.
Rane Willerslev, her i Ledelse med Vilje, ja, der beder vi altid vores hovedpersoner, ja, om at tage noget med.
Ja.
En genstand, der siger noget om dem som, ja, menneske og som leder. Men det, du har valgt, det hænger fast her på væggen, ja, på din kontor.
Ja.
Kan du ikke fortælle,
jo,
hvad det er?
Altså, det er et kort, som jeg købte på en auktion på et tidspunkt. Originalkort fra 1700-tallet over Sibirien. Og det, der er sjovt ved det, og det er faktisk, altså jeg skal lige hilse at sige, at det var det kort, altså som Bering, Vitus Bering brugte, dengang han skulle finde Beringstrædet, ikke? Altså, der er givetvis lavet en række af dem, jeg ved ikke hvor mange, men det er i hvert fald, det er fuldstændig samme kort, og det er originalen. Og hvis du kigger helt oppe i hjørnet deroppe, hvor det, der hedder Chukotka ligger, altså oppe i højre hjørne, så står der ukendt land. Og det er jo, det var så det, Bering skulle kortlægge, ikke? Og det er et billede på, altså både fordi, at Sibirien har fyldt så meget i mit liv, men også fordi, altså den her enorme ønske om at gå ind i ukendt land, altså det er virkelig en driver for mig. Og ukendt land kan være mange ting, altså det kan jo være et fysisk sted på landkortet, dem er der ikke mange tilbage af. Nu er det så rummet, men der er jo nok for gammel til at blive sendt op. Men det kan jo også være det at gå ind i en ny verden, altså som ledelse var for mig. Og så sige, okay, nu kaster jeg mig ud i det her. Jeg ved sgu ikke, om jeg overlever det, men nu kaster jeg mig ud i det, ikke? Og den enorme glæde, der ligger i at kaste sig ud i noget, som man faktisk ikke har styr på. Altså, det er sådan en drivende kraft i mig. Altså, jeg kan ikke lade være, som jeg siger. Så kan jeg godt blive bange, når jeg sidder derude. men jeg kan ikke lade være, altså.
Det er lidt med Vilje, vi taler om de største beslutninger i din karriere, og den beslutning, du har valgt, vi skal tale om, det er at transformere Nationalmuseet, som du selv siger, økonomisk, organisatorisk, ja, og kulturelt.
Ja, helt klart.
Hvorfor er det sådan en beslutning, der er egentlig definerende for dig?
Jamen, fordi det kræver alt, du har. Altså, at gøre det kræver alt, du har i dig. Og mere til. Det er jo en kæmpe organisation med rigtig mange museer. Mange af dem med store økonomiske udfordringer af forskellige art. Det er en supertanker. Ikke? Altså, og det der er, altså, der er både ulemper og fordele ved det. Altså, ulempen er jo, at ting kan gå meget langsomt. Med mindre du kaster nogle håndgranater en gang imellem og sådan noget, så kan det gå meget langsomt. Til gengæld, når du så får det på, altså får kursen sat, og der ligesom kommer motorkraft bag, så er ligesom sådan en ordentlig knytnæve, der bare slår, ikke? Fordi så kan den virkelig levere, ikke? Så det her med den der tidslighed i det, og tidsperspektivet i det, er ret afgørende for at forstå, hvad ledelsesopgaven går ud på. Det er ikke noget, du kan gøre overnight. Altså, du ved, kritikere og anmeldere og sådan noget, altså, de har jo meget det der med, hvorfor kan I ikke bare, og jeg har en masse idéer og sådan noget. Ja, tak, det har vi sgu også selv, men du ved, der er en styrelse, som sætter rammerne for, hvad du må i de her fredede bygninger. Der er økonomi, der er alt muligt, så det er jo sådan en langsom opbyggende ting. Altså, bare det at få de rigtige kompetencer ind i huset. Altså i forhold til at drive et moderne museum, der baserer sig på billetindtægter, er en kæmpe maskine, ikke? Altså som skal ligesom skal forandres og så ja, altså det er en lang ekspedition, lad os sige det på den måde. Det er Bering. Altså han var afsted rigtig mange år. Han var afsted så mange år, da han kom hjem, så zaren skulle glemme, hvad fanden han var blevet sendt ud for. Altså, ja.
Men undervejs i det har man jo brug for nogle oplevelser, ja, tror jeg, de fleste, hvor ligesom, ja, det lykkedes. Har du sådan nogle konkrete eksempler på de der langvarige transformationsprocesser, ja, at der, ja, var den?
Altså, man kan jo sige, at de der håndgranater virkede jo bare for at starte et sted. Altså, vi var jo de første, der tog Jim Lyngvild ind. der kom jo ramaskrig. Altså, det var, altså jeg sad i Kina, og jeg vidste ikke engang, hvad det var, jeg havde sat gang i. Jeg synes jo bare, at det var meget spændende og sådan noget. Og den udstilling går jo over i Danmarks historien for den, der kostede mindst at lave flest penge, fordi altså, det var tre små rum. Den kostede 300.000 at lave, og den lavede altså hen imod 22 millioner. Ikke? Altså, bare fordi alle dem, der var farvet, måtte ind og se, hvad de var farvet over, og dem, der synes det var fedt, måtte ind og se det. Altså, så der er sådan forskellige ting, ikke? Ja, hvad kan jeg ellers komme med som eksempel? Altså, jamen så Frilandsmuseet, kæmpe succes. Altså Ole Lund Kirkegaards verden der, ikke? Frøsnapperbyen har forøget besøgstallet med tre, altså der er tre gange så mange besøgende, ikke? Som der oprindeligt var, ikke? Det er også en lang sej træk, det er 2-10 år, men der har du sat et museum på en helt ny kurs, med et helt nyt fokus. Og det var ikke mig, der sad og udviklede det. Det var sgu dem selv ude på Frilandsmuseet, ikke? Jeg var bare bakket op om det, ikke? Så der er sådan, altså, og der kan man sige, der er mange museer, der er ved at blive transformeret. Altså Krigsmuseet dernede, som jo i sin tid hed Tøjhusmuseet. Jeg troede, det andet om tøj, men det var så krigstøj, men det kan man sgu ikke lige regne ud, ikke? Så det fik et nyt navn og så videre. Det er også i stor transformation, altså udfordringen og noget, der gør, at det er en forholdsvis altså, ret langsom proces, det er jo, at vi har så meget under os. Altså, der er så meget, der skal forandres, ikke? Og der rammerne er meget ringe mange steder, og du ved, der er ikke økonomi til det hele, og derfor er der også et stort puslespil, hvor man siger, nu må vi satse på at få løftet det her, og så går vi over til det her, og samtidig ligger det her store byggeri og lurer, og hvornår man det kommer, fordi så kan vi jo ikke bede om penge fra de der. Og, altså, du ved, så der er sådan, det er et stort puslespil af tiltag, som ligesom skal sættes i gang og få understøttelse på forskellige tidspunkter og sådan noget, fordi du kan ikke gøre det hele på en gang.
Du har fortalt om, hvornår det lykkes.
Ja.
Hvornår har du følelsen af, at det ikke lykkes?
Jamen, der er jo ikke sat i gang i byggeri herinde endnu, altså i Prinsens Palæ. Så det der er min store hovedbine, altså lykkes det ikke, fordi det har jeg jo sat som det allervigtigste af alle de transformationsinitiativer, jeg har sat gang i. Ikke? Så det er klart, den ligger jo der og generer mig om natten.
Her i starten af året meldte I ud, at ja. Der har været sket økonomiske fejlberegninger, og at I både måtte få 7 millioner kroner i ekstrabevillingen og skulle ud og nedlægge 21 stillinger. På den måde, du forklarer dit lederskab, så er det jo noget med at delegere den slags til andre.
Ja.
Kan du tage os med ind i ledelsesmaskinerummet? Hvornår finder du ud af det her, og hvad gør du så, og hvad er dine tanker om din rolle?
Ja, altså kort fortalt. Så altså hele direktionen er blevet klædt forkert på. Altså vi tror at økonomien er virkelig god. Altså og så finder vi ud af altså en gang efter sommerferien, sådan hver uge så flytter budgetterne sig. Altså det er ikke bare med en million eller sådan noget. Altså det er sådan noget 10 millioner den ene uge, 8 millioner den anden og så videre og så videre, ikke? Og jeg har haft på fornemmelsen, at der var et eller andet, men der bliver det fuldstændig klart, at vi kan simpelthen ikke stole på de tal, vi får. Altså fra økonomiadministrationen. Vi kan ikke stole på dem. Og der kan man sige, der tager jeg jo konsekvensen altså, og skifter ud. Altså, så kommer der en fyringsrunde. Den er så ikke altså, der er en misforståelse i, at den fyringsrunde egentlig handler om at lukke hullet på de der 6 millioner. Nej, det handler den ikke om. Altså, der får vi jo penge fra ministeriet, hvilket jo heller ikke er fedt. Men jeg vil så sige, at i hele den periode, jeg har siddet som leder, er vi jo gået i nul ellers, som jo ligesom er den vigtigste økonomiske opgave umiddelbart. Så vi får dækket hullet der, men der ser jeg jo også fremadrettet. Altså, IT-udgiften stiger eksplosivt, og det er på baggrund af sikkerhed blandt andet, ikke? Kompetencerne, vi skal ind i huset, er nogle andre, eller vi skal have nogle nye kompetencer ind. Alt det gør, at der bliver simpelthen nødt til at blive lavet et råderum fremadrettet. Og derfor kommer afskedelserne, ikke? Og det skaber jo altid, når det er sådan en offentlig institution, så skaber det altid sådan overskrifter og ballade og sådan noget, hvilket jo er sådan lidt mærkeligt forstået på den måde, at i dag, altså inden for de sidste 9 år, der er vores økonomi jo fuldstændig transformeret. Altså for det første er den blevet dobbelt så stor, som den var, på grund af billetindtægter og andre indtægter, ikke? Så vi har jo, altså vi har en meget, meget, altså vi har en dobbelt, over en dobbelt så stor økonomi, men vi tjener også halvdelen af pengene selv. Og det er jo altså det er jo på, altså det er jo ligesom en privat virksomhed, kan man sige. Det afhænger af, hvor mange besøger museet, hvor mange turister er der her, alt muligt andet. Så jeg tror bare, at man må indse, at man går ind i en tid, og det har jeg jo også sagt til de ansatte, hvor at det bliver anderledes, end det var tidligere, hvor du kunne komme ind som studentermedhjælp, og så gik du på pension på et eller andet tidspunkt, ikke? Altså, på den måde er det jo en afspejling af samfundet mere generelt, hvor det er meget, meget mere fluktuerende. Altså, du kan ikke garantere stabilitet på den måde, som man kunne tidligere. Altså, fordi økonomien er simpelthen en anden, ikke?
Du er lederen, der styrer det med telefonen fra Brixen, og som du siger, går ind i det allervigtigste og skal inspirere osv. Ja. Men når vi så kommer hertil, hvor det er din tredje større fyringsrunde, så bliver ledelsesopgaven jo meget konkret og meget alvorlig.
Ja.
Hvordan griber du det?
Jamen, det gør jeg jo ved at sætte mig fuldstændig nørdet ind i økonomien. Altså, da jeg ligesom bliver klar over, hvordan det står, og, og føler mig tvunget til at fyre på alle niveauer i den administration, ikke? Så er det klart, altså, så er det jo noget, jeg må gå ind i, altså på en helt anden måde. Og i dag, nu har vi jo fået en ny administrationschef, som jeg er meget, meget glad for. Og vi har faktisk, vi er lige i gang med at få en ny økonomichef. Altså i dag, der kører vi jo, det er ikke bare i kvartalet, at vi kører økonomigennemgang, som jeg sagde, jeg skal til budgetseminarier efterfølgende. Altså det er jo noget, vi kører hver uge nærmest.
Det med økonomien og de andre ting, som ikke det, der siger, kommer først til dig. Mm. Er det sådan en erkendelse, du har haft undervejs i din ledelses rejse, at her er nogle ting, som ikke falder mig lige så naturligt, men som jeg simpelthen bliver nødt til at få styr på?
Det er det. Altså, det er jo noget, du indser hen ad vejen, ikke? Altså, der hvor der er meget store problemer, kan man sige, der bliver du nødt til. Altså, der er to ting, som øverste leder, efter min mening. Det, der er allerstrategisk vigtigst, det skal du hen til, det skal du have tæt på dig. Det kan du ikke overlade til andre. Og så er der, hvor de allerstørste problemer ligger. Det kan du heller ikke overlade kun til andre. Altså, så det er de to ting, ikke? Og det er faktisk også Museumsrådet, der har, altså, jeg havde jo ikke erfaring med de der ting, men de sagde, det er de to ting, du skal fokusere på som øverste leder. Og det er de fuldstændig ret i, ikke? Så når det gælder fremtidens store udstillinger, den måde, man arbejder med udstillinger. Der er en visdirektør, men jeg tager det meget, meget tæt til mig og blander mig meget. Sikkert også til frustration for visdirektøren, men altså, men sådan er det. Og så er det, altså lige PT, så er det, altså som jeg sagde, økonomi, sikkerhed, og så er der faktisk også noget med bygninger, som jeg også har sat mig ind i, altså fordi vi har en stor bygningsmasse, som har nogle udfordringer.
Og hvordan griber du det an, når du finder ud af, hov, det der sikkerhedsting er altså er vigtigt, fordi nu er der både nogle internationale 20, der prøver at stjæle solvogne, og der er også hele IT-sikkerhedsdelen, og det er ikke noget, jeg lige ved noget om.
Nej.
Hvordan sætter du dig ind i sådan et nyt område, som du har indset, at det her det er faktisk vigtigt?
Jamen, så det gør jeg på to måder. Altså, jeg har jo en PA, som er utrolig skarp, også skarpere end mig. Nogle gange sætter jeg hende afsted i første omgang, så hun kommer tilbage og forklarer mig, altså, hvordan hænger det her sammen, og hvordan synes hun, jeg skulle gå til det og sådan noget. Ikke? Så sætter jeg mig ind i det, altså læser sikkerhedsrapporter, finder ud af, hvor står vi, taler med sikkerhedschef, altså som om det var forskning. Ikke? det er jo i virkeligheden det, ikke? Fordi hvis du ikke får det der overblik, altså det er jo ikke sådan, at du nødvendigvis skal være nede i hver teknisk detalje. Det mener jeg ikke, du skal, fordi det er jeg ikke kompetent til, men jeg skal være nok nede i det til at kende, hvad er de store udfordringer, hvor er løsningsmodellerne, hvad betyder det for langtidsbudgettet, altså den slags ting bliver jeg nødt til at være nede i, ikke?
Rane Willerslev,
vi
slutter altid ledes med vilje af med at spørge vores hovedperson, og det er jo dig i dag.
Ja.
Hvad er den næste store beslutning, du står overfor?
Jamen, hvis ombygningen kommer, så står jeg over for kæmpe beslutninger. fordi det, altså, man forstår slet ikke, hvor meget det kræver. Altså, hele paletet skal jo tømmes. Hvor skal folk huses? Hvordan skal økonomien drives i mellemtiden? Er det her lukket ned? Så har vi heldigvis en masse andre museer, vi kan sætte fuld i, men kæmpe beslutninger. Så det håber jeg bliver realiteten, fordi jeg vil jo gerne have den ombygning der, ikke? Så, og vi er jo i gang med at udrede alle de spørgsmål, ikke? Men det er jo en kæmpe øvelse, og det er også en kæmpe øvelse, fordi man ikke ved, om den kommer, eller hvornår den kommer. Så det er jo, planlægning, som bliver nødt til at være dynamisk, altså, fordi det, vilkårene ændrer sig hele tiden, ikke? Så ja, det tænker jeg bliver den næste store.
Jeg siger held og lykke med den.
Ja, tak.
Og tak, fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Tak.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.